Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 1 decembrie în calendar. La microfon Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi. În prima zi de iarnă calendaristică vom avea parte de vreme de tranziție cu soare zgârcit. Meteorologii anunță că primele ninsori sunt în prag și iarna e gata să-și intre în drepturi.
Maxime de 6 grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 7 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 8 grade Celsius.
Cum văd tinerii procesele politice și sociale de pe ambele maluri ale Prutului? În ce direcție ar trebui să se miște lucrurile în opinia generației ce le moștenește? La aceste și alte întrebări și-a propus să găsească răspunsul echipa proiectului Ceilalți. E vorba de o serie de podcasturi cu discuții între tineri cu opinii diferite despre politică, implicare civică, comunitate și schimbările din societate. Înregistrările s-au făcut în 8 orașe din România și 2 din Republica Moldova, Chișinău și Cahul. Colega noastră, Lina Grâu, a discutat despre această inițiativă cu echipa proiectului. Diana Filimon, directoare Forum Apulum din România, Teodor Tiță și Florin Rășteiu, producătorul și gazda podcastului Ceilalți. Ascultați interviul peste câteva minute.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul cu noi, observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru scrie despre prioritățile guvernului. Ce l-a inspirat? Aflați în partea a doua a ediției. Tot atunci vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Todoc. Astăzi despre turneul unei actrițe bucovinene, întrerupt în 1938 de un atentat legionar.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de miercuri, 1 decembrie. Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a început încă de ieri să administreze medicilor săi doza booster de vaccin împotriva COVID-19, este cea de a treia doză după o schemă completă de vaccinare. În toată Republica Moldova, administrarea acestei a treia doze a început încă de luni 29 noiembrie. Doza booster este recomandată angajaților din instituțiile medico-sanitare, personalului și beneficiarilor din cadrul azilurilor și centrurilor de plasament temporar, persoanelor în general mai în vârstă de 60 de ani și care sunt cu riscuri. În prima zi de la startul administrării dozei booster au fost vaccinate numai 812 persoane. Pentru moment, în Republica Moldova, rata de vaccinare cu schema completă este de sub 30%, cu mult sub media din Uniunea Europeană. Între timp, directorul executiv al producătorului american de medicamente Moderna este sceptic cu privire la eficacitatea vaccinurilor existente anti-COVID-19 împotriva noii variante Omicron, ceea ce, normal, a mărit și mai mult nervozitatea în lumea întreagă și temerile că pandemia va continua iarna aceasta cu aceeași intensitate, mai ales că ratele de vaccinare în lume sunt foarte diferite. Stephen Bensel a declarat într-un interviu pentru Financial Times marți că numărul de mutații noua variantă și transmisibilitatea acestei sugerează că vaccinurile vor trebui modificate anul viitor și că în acest moment nu ar exista un vaccin care să fie la fel de eficient cum sunt pentru varianta Delta, variantă care este în acest moment dominantă în lumea întreagă. Pe de altă parte, televiziunea publică germană ARD relata marți seară că fondatorii firmei germane BioNTech, care alături de Pfizer au dezvoltat vaccinul cel mai utilizat în lume în acest moment, s-au declarat optimiști că în decurs de 100 de zile, deci de 3 luni, vor reuși să adapteze vaccinul la noua variantă Omicron. Totodată, în opinia lor, actualele vaccinuri protejează în continuare împotriva formelor grave și mai ales letale ale bolii. Tot marți, Andrea Amon, președintele Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor ECDC, a declarat că infecțiile cu Omicron confirmate până acum în 10 țări ale Uniunii Europene au fost ușoare sau fără simptome, deși la grupe de vârstă mai mici. Pe de altă parte, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat ca persoanele vulnerabile sau cu comorbidități, între care și persoanele de peste 60 de ani, să evite călătoriile, și asta după apariția noii variante Omicron, care, după cum se știe, este foarte contagioasă. Pe fondul temerilor sporite de noua tulpină Omicron, tot mai multe țări introduc elemente de coerciție pentru sporirea procentului de vaccinanți anti-COVID-19. Astfel, Germania va decide până joi o nouă înăsprire a restricțiilor sanitare menite să limiteze răspândirea pandemiei. Se așteaptă ca toate landurile să adopte așa numita regulă G2 sau G2+, care limitează accesul în locurile publice închise numai pentru cei vaccinați cu schema completă sau imun natural după boală. În unele cazuri, acestora li se mai cere în plus și un test negativ anti-COVID. După consultările de marți între cancelara în exercițiu Angela Merkel, reprezentanții viitoarei coaliții tripartite de guvernământ și șefii landurilor, viitorul cancelar Olaf Scholz a mai declarat că Parlamentul se va pronunța până la sfârșitul anului și asupra unei posibile legi care să impună vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 a întregii populații din februarie anul viitor. În Austria vecină, vaccinarea devine obligatoriu pentru toată lumea din februarie 2022, iar în Grecia, premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat marți că toți grecii de peste 60 de ani vor trebui să aibă cel mai târziu la 16 ianuarie cel puțin o doză de vaccin. În caz contrar, vor fi amendați cu 100 de euro, o sumă remarcabilă, având în vedere că pensia medie în Grecia este de 730 de euro. Mai mult, amenda se poate repeta în fiecare lună dacă persoana respectivă tot nu s-a vaccinat. Șefa guvernului de la Chișinău, premierul Natalia Gavriliță, s-a întâlnit marți la Bruxelles cu premierii Ucrainei și Georgiei, Denis Shmyhal și Irakli Garibashvili, în așa numitul format trio asociat al prim-miniștrilor. În afară de discuțiile trilaterale, cei trei lideri ai guvernelor unor țări din parteneriatul estic s-au întâlnit pe rând cu președintele Consiliului European, Charles Michel, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și în final cu președintele Parlamentului European, David Sassoli.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe noutăți, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este despre perspectivele agriculturii din țară.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Natalia Sergeev și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțasem mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu Diana Filimon, directoare Forum Apulum din România, Teodor Tiță și Florin Rășteiu, producătorul și gazda proiectului Ceilalți. Colega noastră, Lina Grâu, i-a întrebat întâi de toate despre motivația acestei inițiative.
Proiectul este prima noastră încercare de a face ceva cu tineri atât din România cât și din Republica Moldova și e menit să ia cumva pulsul tinerilor. Ce înțeleg ei din ce se întâmplă în politică și din societate, cum se compară viziunea pentru viitor a tinerilor din Moldova cu cea din România, cumva îi punem unul lângă alții și încercăm să înțelegem. Fiecare episod al podcastului și despre asta să o povestească mai mult colegii mei, pune focus pe un anumit oraș. 8 orașe din România, 2 din Moldova.
Florin, tu ești cel care i-ai avut pe toți acești tineri în față și în orașele din România și în Republica Moldova, Chișinău și Cahul. Lucruri care se aseamănă, lucruri care sunt diferite. Cum văd tinerii procesele politice, economice? Am înțeles că ați discutat și despre informația, felul în care se informează, tot un aspect foarte important.
Clar, cred că e o diferență de la oraș la oraș. Inclusiv în Republica Moldova am simțit diferențe între Chișinău și Cahul. În sensul în care tinerii din Cahul au venit cu alte perspective despre politică și societate în general. Cei din Cahul cumva aveau mentalitatea de oameni și mai aproape de granița cu România. Cumva am putut discuta acolo și despre un pic mai mult despre unirea cu Basarabia cu România, însă ceea ce nu am auzit în Chișinău și am auzit în Cahul a fost că ei sunt foarte dezamăgiți de politicieni în ceea ce privește tema unirii, pentru că au făcut-o una neserioasă, spuneau ei.
Neserioasă prin felul în care tratată, prin
exact.
Personajele care...
Prin personajele și felul în care personajele respective tratau tema.
Teo, cum vezi, cum este văzut subiectul în România? Știu că la nivel de politicien asistăm mereu la discursuri care ne amintesc de istoria, limba comună și tradiție și așa mai departe. Dincolo de asta, e un fenomen pe care l-am observat de ani de zile și care persistă și acum. Prutul nu este doar un râu, este și o chestie care separă informațional cele două maluri. Două societăți care vorbesc limba română, dar care, din punct de vedere informațional, sunt foarte puțin conectate. Nu ne interesează? Nu este cool acest subiect? Sau ce se întâmplă?
Știi cum e, politicienii români și cei moldoveni, când se vizitează reciproc, folosesc un clișeu care pe mine mă obosește deja, ăsta cu România și Moldova vor fi împreună în Uniunea Europeană. Nu există un follow-up direct la declarațiile astea, nu se întâmplă mare lucru, dar se întâmplă această unire în Uniunea Europeană, se întâmplă la nivelul generației care vine, generației care este acum undeva între 17 și 25 de ani. Tinerii ăștia, indiferent că sunt din Moldova sau sunt din România, sunt cumva o generație sau niște tineri post-naționalism. Ei nu mai simt neapărat românește, moldovenește, ei se simt mai degrabă cetățeni universal sau, dacă vrei să restrâng cumva aria, cetățeni europeni. Pentru ei, mutatul de la Cahul la Chișinău se pune în pondere cu mutatul de la Cahul la Rotterdam. La fel se întâmplă și cu tinerii români din Vaslui, din Bacău sau din, nu știu, habar n-am, Arad. Deschiderea din ultimii 10-20 de ani a dus la creșterea unei generații care nu se mai uită așa în termen de ăștia foarte restrânși, cum e naționalismul. Unirea e o chestie despre care, sincer să spun, în rândul tinerilor români nu se discută foarte mult. Există, dacă te plimbi prin România, dacă te duci să dai o tură cu mașina prin România, o să vezi pe multe ziduri tot felul de inscripții de tipul Basarabia e România. Da, e un filon naționalist și România a fost întotdeauna, nu o să moară acum, doar că este destul de puțin prezent în preocupările lor și asta s-a văzut și în discuțiile pe care le-a avut Florin, cel puțin în orașele românești.
Dar partea proastă în toată povestea asta, mi se pare că este cea în care noi nu avem proiecte comune cu România. Noi nu avem, de exemplu, aceleași schimburi Erasmus la nivelul tinerilor cu România, lucruri despre care nici autoritățile de la Chișinău n-au fost interesate să le facă, pentru că aici a fost la guvernare cine a fost. Deci am avut forțe politice care erau contrare acestei idei și nici București nu a pus accent foarte mult, pentru că la nivelul uman se putea construi punți, nu neapărat în perspectiva unei finalități politice, dar în perspectiva unor comunicări între oameni.
Știi ce se întâmplă? Alt lucru care nu se spune foarte mult este că de 30 de ani, dincolo de niște declarații oficiale, niște vizite în momente mai mult sau mai puțin simbolice, România se uită spre vest. România se uită exclusiv spre vest. Spaima României de a nu rămâne într-o zonă gri nu s-a vindecat încă, iar istoria recentă are grijă să-i amintească României ce noroc a avut cu integrarea în Uniunea Europeană. Dacă ne uităm ce se întâmplă în state cum sunt, nu știu, Bosnia, ca să iau un exemplu așa la întâmplare. Dacă ne uităm în Bielorusia, din nou vedem ce se poate întâmpla dacă rămâi într-o zonă gri, într-o zonă nelămurită, și atunci, pentru România, privirea nu poate fi decât către vest. Și dacă vrei să înțelegi asta foarte bine, o să mă întorc la ce spuneam un pic mai devreme cu tura aia dată cu mașina prin România. Dacă te uiți la infrastructura din România, o să vezi că este aproape toate investițiile majore de infrastructură în România s-au făcut în vestul României, în centru și în vestul României, aproape deloc în est. Nu mă miră deloc că se întâmplă ceea ce spui tu, că nu există nici măcar o relație la nivel uman foarte bine dezvoltată între administrațiile celor două țări, între oamenii celor două țări până la urmă. Asta pentru că România este încă nesigură, privește cu disperare spre vest și e teamă că ce a câștigat puținul pe care l-a câștigat, sau nu atât de puținul pe care l-a câștigat în ultimii, să zic, 20 de ani, e teamă să nu se piardă. De-aia România nu se uită spre Moldova și se uită foarte, foarte rar. Cred că ultimul semn de, cum să spun, de pozitiv cu privire la ceea ce se întâmplă în Moldova când te uiți din România au fost alegerile prezidențiale de aici. România a fost foarte încântați de Maia Sandu. Ba chiar s-a ajuns la un nivel anecdotic așa să se vorbească, da, n-am putea să o alegem și noi președinte pe Maia Sandu, că uite ce președinte nemaipomenit și-au ales moldovenii. Uite că se poate și așa. Dar lăsând asta la o parte și lăsând anecdotele și, mă rog, glumițele cu tentă istorică, estul în România, privirea spre est și istoria relațiilor cu estul au însemnat întotdeauna necazuri pentru România și de-aia se ferește. Există o teamă și iar teama asta nu poate fi învinsă decât cu voință politică, dacă mă întreb pe mine. Și aici, când spun voință politică, e vorba de ambele maluri ale Prutului, pentru că, menționai tu mai devreme, au mai fost și guvernări ostile României în Moldova. Ori ostilitatea asta, ostilității astea, ei se va răspunde nu neapărat cu ostilitate, dar cu indiferență.
Florine, tu ai vorbit cu tinerii din Republica Moldova. În ce direcție privesc ei?
Clar spre vest. Clar spre vest. Cumva, ce am înțeles din discuția cu ei e că succesul e evaluat în funcție dacă pleci în vest sau rămâi în Republica Moldova. Lucru care nu e atât de diferit față de România. Și de la noi se pleacă, și din Moldova se pleacă. Asta e unul dintre punctele comune pe care le-am văzut la tinerii și din orașele românești, dar și din cele moldovenești. Și, clar, majoritatea pleacă în țări dezvoltate, cumva pentru a avea un viitor mai bun. Însă am întâlnit și tineri care vor să rămână aici și vor să schimbe lucruri. Cumva a rămas toată speranța asta. Cumva speranța asta am simțit-o transpusă într-un viitor al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Era o întrebare în care voiam să aflu de la ei ce termen dau pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și erau termene destul de cu câte un zero.
Nu imediată, ca să zicem așa. Ai spus de acest aspect care este comun cu felul în care gândesc tinerii din România. Diferențe. Care sunt diferențele care le-ai sesizat vorbind cu tineri de acolo și de aici?
Culmea, aici nu i-am simțit atât de precauți. Nu i-am simțit atât de precauți ca pe cei din România, deși...
Cum îți explică?
Cred că există mai multe explicații. Adică am auzit spuse nume ale unor personaje politice din Republica Moldova foarte aleatoriu în conversație, lucru care nu se prea întâmplă în România. Pentru că la noi, politica e văzută foarte murdară, inclusiv să vorbești despre ea. Aici vorbeau fără cumva a se gândi la ce spun când vorbeau despre politică. Lucru care cumva m-a bucurat. În România asta nu se întâmplă. În România nu am găsit tineri care să spună foarte lejer nume de partide și de politicieni. Cum am găsit aici?
Vreau să ajungem și la Diana. Mă gândeam la următorul aspect. În unul din podcasturi la final spunea Florin că la Chișinău a văzut mai multe localuri practic similare cu cele din vest. Pe de altă parte a văzut și suficiente lucruri care le-ar fi putut regăsi în România de înainte de aderare, de dinainte de 2007. Având în vedere că Florin are 20 de ani, vreau să te întreb pe tine, tu ai nu numai memoria istorică, dar și cea personală. Cum a schimbat Uniunea Europeană realitățile din România cu accent pe tineri, lucru la care valul ăsta la un moment dat ne-am putea aștepta să vină și aici.
Mi se pare că la nivelul tinerilor și nu numai, ce aduce Uniunea Europeană și prosperitatea economică în general, îți oferă luxul de a te gândi un pic la tine și la confortul tău ca cetățean într-un oraș, într-o țară. Adică te deranjează dacă lucrurile nu sunt făcute cum trebuie. Normalul de dinainte de Uniunea Europeană în România nu mai e același cu normalul de acum. Acum ni se pare normal ca funcționarii statului să vorbească respectuos cu noi, să se respecte niște termene, să ni se răspundă la niște petiții, la cereri, asfaltul pe care mergem cu mașina să fie de o anumită calitate, să trotuarele să fie într-un anumit fel, parcurile să fie îngrijite. Lucruri care înainte ni se păreau ceva dintr-o altă lume sau altă zonă a Europei și acum ne se par ceva normal. Pretențiile de la stat cred că se schimbă. Pretențiile de la administratori. În România simt că se pune tot mai mult accentul pe... și oamenii încep să se uite mai mult pe administrațiile locale. Încep să pună presiune mai mult pe ei, să vrea gospodari, să vrea oameni care administrează bine. Înainte te mulțumeai să fure, dar să nu fure atât de mult încât să arate prea rău orașul. Acum e altă discuție, cumva, și... România se schimbă pe nesimțite, dar când te uiți înapoi, e un pas uriaș.
Și aici aș mai adăuga și că e nevoie să scăpăm de clișee. Am auzit peste tot în România cuvântul schimbare, implicare și alte cuvinte cu care eu nu mai pot. În sensul în care toate astea trebuie să aibă niște baze și trebuie multă documentare. Și ce am observat e că tinerii se informează mai mult accidental decât voit. Și cumva ca să schimbi ceva, dacă e să folosim clișeul pe care îl folosesc ei, e nevoie să cunoaștem problemele în primul rând. Cumva e foarte simplu să spunem că, nu știu, străzile din Chișinău nu sunt bune sau că autostrăzile în România nu există. E foarte simplu. Însă toate problemele astea au un context și sunt foarte complexe de foarte multe ori. Cred că asta e creată și de social media și de faptul că nu mai suntem atât de atenți la partea asta de documentare, dar nici înainte nu cred că era mai ales la tineri de vârsta mea sau... Dar trebuie documentare. Cumva trebuie să, când vorbim de schimbare, să zicem, ok, ce să schimbăm? Cum funcționează acum? De fapt, ce vrem să funcționeze altfel? Că am auzit, nu știu, sistemul educațional din Republica Moldova nu merge bine. Sistemul e mare. Ce din sistemul ăla nu merge bine? Și lista poate continua.
A fost colega noastră Lina Grâu în discuție cu Diana Filimon, directoare Forum Apulum din România. Teodor Tiță și Florin Rășteiu, producătorul și gazda proiectului Ceilalți. Astăzi echipa proiectului e la Chișinău, unde în seara zilei vom avea o discuție în studioul Europei Libere, la care vom invita și câțiva tineri de la Chișinău. Vă invităm pe pagina de Facebook a Europei Libere la ora 19 pentru a urmări dezbaterea în direct. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev și Veaceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. În minutele următoare însă, Natalia vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Politica externă a Moldovei, între interconectarea cu România și echilibrarea cu Rusia. Așa este intitulată o analiză semnată de politologul Dionis Cenușa pentru IPN. El scrie că, deși din relația cu Uniunea Europeană decurg multiple avantaje politice și economice, efectele cele mai tangibile asupra stabilității politice interne din Moldova le poate genera o gestionare inteligentă a raporturilor cu România și Rusia. În opinia sa, citez, dacă interconectarea cu România reușește să se transforme în mod deplin din aspirație politică în realitate practică, atunci dialogul cu Moscova ar putea fi echilibrat cu sau fără voința celei din urmă. Cenușa subliniază că reducerea vulnerabilităților moldovenești în raport cu Rusia va determina în mod firesc însănătoșirea relațiilor bilaterale, care sunt victima abuzurilor care derivă din asimetriile post-sovietice profunde, favorabile părții ruse și încă menținute în viață. Într-o anchetă pentru ziarul de gardă, Victoria Borodin scrie că la 5 ani de la instalarea sistemului de vot electronic în sala de ședințe a Consiliului Municipal Chișinău, consilierii continuă să voteze prin ridicarea mâinii, chiar dacă sistemul este pe deplin funcțional. În material se subliniază că echipamentul și softul au costat peste 1 milion de lei, dar nu sunt folosite din cauza că legislația nu ar prevedea o astfel de procedură de vot. Citez, din cauza pandemiei, consilierii oricum se întrunesc în altă sală decât cea dotată cu echipamentul respectiv, se scrie în articol. Republica Moldova are nevoie să-și revizuiască strategia națională de securitate, afirmă experta în securitate regională Natalia Albu, citată de Radio Chișinău. Ea consideră că e nevoie de un diagnostic real al mediului de securitate la nivel național, ce se întâmplă atât în interior, cât și la nivel regional și internațional. În opinia sa, diferendul transnistrean este deseori utilizat, chiar și în contextul crizei energetice, ca un factor vulnerabil de șantaj și manipulare. Albo afirmă că situația din acest teritoriu limitează accesul de a asigura securitate umană cetățenilor. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Parlamentul a votat în prima lectură bugetul pentru anul 2022 și am aflat câți bani va primi fiecare instituție de stat. Campion absolut e Ministerul Afacerilor Interne, care va beneficia de 2,4 miliarde lei. Pe locul 2 e Ministerul Finanțelor, cu peste 1 miliard de lei. Urmează Ministerul Apărării, cu 612 milioane, și apoi Ministerul Educației și cel al Sănătății, cu 464 și respectiv 454 milioane. Undeva departe, în subsolul clasamentului, e Ministerul Culturii, cu 94 milioane. Asta nu e de mirare, cultura a fost mereu la noi o cenușăreasă, a cincea roată la căruță. Iar ideea că utilitatea ei e liliputană e împărtășită nu numai de mulți cinovnici, ci și de mulți simpli muritori. Mai mulți bani decât cultura a luat chiar și cancelarea de stat. E clară situația, nu? Înțeleg că avem mulți cetățeni care muncesc pe tărâmul Ministerului Afacerilor Interne. De aceea e nevoie de mulți bani ca să le plătești salarii și să le asiguri activitatea. Numai că atunci când vezi următoarea știre, te încolțesc tot soiul de îndoieli și te întreb dacă merită atâția bani această instituție. Știrea e asta. Ministrul de Interne, Ana Revenco, a declarat că în urma unei analize preliminare a identificat fraude de zeci de milioane de lei la achizițiile publice și utilizarea ineficientă a resurselor umane. De exemplu, 4 sisteme informaționale plătite din bugetul de stat nu au fost utilizate niciodată sau chiar lipsesc, iar multe lucrări de construcție au fost plătite în avans fără a exista un proiect. Așadar, ce bizarerie o fi asta? Sincer să fiu, mă așteptam ca măcar în pandemie Ministerul Sănătății să fie cel mai bine finanțat. Nu e sănătatea noastră cea mai importantă, dar se vede că va trebui să așteptăm alte pandemii. Și mă mai așteptam ca Ministerul Mediului să aibă parte de o sumă frumușică, dar e limpede că așteptările mele nu se mulează pe prioritățile statului Republica Moldova. Dar voi, stimați ascultători, ce părere aveți? Trebuie să fie MAI cel mai privilegiat.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin, de William Totok.
În 1988 a apărut la Madrid broșura lui Marin Bărbulescu, intitulată Centrul Studențesc Legionar Timișoara, mărturii pentru istorie. Subtitlul bombastic, un supraviețuitor al prigoanelor, liderul legionarilor din exil, Horia Sima, a prefațat scrierea lui Bărbulescu, elogind aportul studenților de la Politehnica din Timișoara la răspândirea legionarismului în Banat. Atât Sima, cât și autorul broșurii uită să se refere la atentatele, violențele și incendierile coordonate, organizate și săvârșite de gardiștii bănățeni în toamna anului 1938. Broșura amintită a apărut la 55 de ani de la săvârșirea unuia dintre cele mai sângeroase atentate legionare asupra spectatorilor aflați în sala Teatrului Comunal din Timișoara, în seara zilei de 26 noiembrie 1938. Mai mult, numele unora dintre cei implicați în atentat apar la loc de cinste în broșura amintită. Despre atentatul propriu-zis, presa din România nu a publicat nimic. Asta pentru că, prin intermediul cenzurii, autoritățile au reușit să interzică publicarea unor știri legate de cele întâmplate. Știri răzlețe au apărut însă în presa străină, inclusiv în organul central al Partidului Nazist din Germania, Völkischer Beobachter, cât și mai multe ziare din Austria anexată, ca de exemplu în Salzburger Volksblatt din 29 noiembrie 1938. Cititorii ziarului au aflat din acest articol că la Timișoara a avut loc un atentat după începerea unui spectacol al unei trupe de teatru al actriței Sidi Tal. În urma atentatului, se mai spune în articol, 3 persoane au murit. Actrița Sidi Tal, notează ziarul, și-a întrerupt turneul și s-a reîntors la București. Sidi Tal, care s-a numit de fapt Sorel Birkenthal, era fiica brutarului Leo Birkenthal și s-a născut în 1912 la Cernăuț. La vârsta de 14 ani a debutat într-un spectacol de varietăți pe scena unui teatru din orașul natal. În calitate de cântăreață și actriță a participat la nenumărate spectacole, devenind în anii 1930 o vedetă populară în toată România. A interpretat diferite roluri în piese montate atât la București cât și la Iași. În 1940 s-a mutat la Chișinău. În perioada războiului s-a refugiat în Uzbekistan. După război s-a reîntors în orașul natal, devenind membră a ansamblului filarmonice din localitate. În următorii ani, Sidi Tal s-a impus ca actriță. Soțul ei, Pincus Falic, îi devine și impresar și a organizat numeroase turnee. Cei doi au descoperit și sprijinit alte talente care au făcut carieră muzicală sau artistică. Între aceștia s-a aflat și vedeta internațională, cântăreața Sofia Rotaru. Sidi Tal a murit în 1983 la Cernăuț, unde a fost onorată cu o stea amplasată în piața din fața teatrului. Sidi Tal a supraviețuit atacul legionarilor din 26 noiembrie 1938. În urma atentatului au murit 4 persoane, peste 70 au fost rănite. Cei care au pus la cale atentatul au fost identificați. Cel care a aruncat 2 grenade în sala de spectacole a fost Ferdinand Gedeon, un etnic german în vârstă de 32 de ani, convertit la ortodoxie și membru activ al Gărzii de Fier. Între cei omageați de către autorul broșurii amintite se află și Ferdinand Gedeon. Din documente recent descoperite păstrate în arhiva CNSAS din București, nu rezultă ce s-a întâmplat cu teroriștii. Din alte surse se știe că o parte dintre organizatorii atentatului sângeros din 1938 au fost executați la Huedin în noaptea zilei de 14 februarie 1939. Deocamdată, soarta celui care a aruncat grenadele rămâne învăluită în mister. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev și Vyacheslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Multă sănătate tuturor! Aici e Radio Europa Liberă!